АКШ және Оңтүстік Корея күштері мамырдың 28-де Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Ресми Пхеньян, егер ядролық жүктер іздеп оның кемелерін тінтейтін болса, онда аталған одақтастар күштеріне қарсы соққы беретінін сәрсенбіде мәлімдеген болатын. Пхеньян сонымен бірге Корея түбегіндегі соғысты тоқтатқан 1953 жылға қабылданған бейбіт келісімнен де бас тартып отыр. АКШ-тың 8500-дей әскері Оңтүстік Кореяда орналасқан. Талибан Лахурдағы шабуылды жасағанын айтуда. Пәкістанның шығысындағы осы қалада болған бомбалық шабуылдан 20-дан аса адам қаза болып, 200-ден астамы жараланған екен. Талибан ресмиінің айтуынша, сәрсенбідегі ол шабуыл Суат жазығындағы талибандықтарға ел үкіметі күштері тарапынан жасалып отырған шабуылдарға жауап ретінде жүзеге асқан. Мұндай шабуылдар Пәкістанның өзге де жерлерінде болуы мүмкін деді өкіл. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған АКШ стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте. Бұл жөнінде Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джеймс Джонс айтты. Джонс Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы күресі мен ол шараны пәкістандықтардың қолдауына орай өзінің риза сезімін білдірді. НАТО күштері мен ауған полициясы елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген 34-ке жуық адамды өлтірді. Бұл провинция Пәкістанмен арадағы шекарада орналасқан. Ауған ресмилерінің айтуынша, қауіпсіздік күштеріне аймақтағы Талибан мүшелерінің жиыны туралы хабарланған. Сөйтіп әскерилер құрлықтағы операция мен әуе шабуылдарын бастаған. Бұл шайқастарда НАТО-ның бір сарбазы жараланды деп хабарланып отыр. НАТО баспасөз хатшысы Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы әскери шара туралы хабарды растады, бірақ бұл шабуылдардан 27 бүлікші қаза тапты деп мәлімдеді. Түрк ұшақтары күрт көтерілісшілерін бомбалады. Ирактың солтүстігінде мамырдың 28-де болған аталған бомбалық шабуылдан бір күн бұрын Түркияның 6 солдаты белгісіз жарылыстан қаза болып, кем дегенде 8-і жараланғанды. Түркия бұл әрекетке ПКК, яғни күрт жұмысшылары партиясының қарулыларын айыптауда. ТМД-де адам құқы сақталмауда, дейді құқық қорғаушылар. Amnesty International ұйымының 2009 жылға арналған баяндамасында Ресей мен Орталық Азия және басқа да бұрынғы советтік елдерде адам құқының аяққа тапталуы сынға алынған. Сондай-ақ әлемдік экономикалық дағдарыста қарапайым халықтың құқы мен ар-ождана салмақ түсіруде. Сондықтан Еуроодақ сияқты халықаралық ұйымдар аталған елдермен жұмыс жүргізгенде адам құқының қорғалуын талап етуі тиіс, дейді баяндама.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Біріккен ұлттар ұйымына ықпал етті деп Грузия айыптауда. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал еткен деді Грузияның ұйымдағы елшісі Александр Ломая. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Біріккен ұлттар ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетия, Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегерілді. Бұл жөнінде ел парламенті мамырдың 28-де шешім жасады. Ел билігін қолында ұстап отырған коммунистер парламенттегі 101 орынның 60-ына ие. Олар бұл нәтижеге өткен айда болған жалпы халықтық сайлау нәтижесінде жеткен еді. Алайда өз үміткерін сайлау үшін оларға 61 дауыс қажет болады. Коммунистер өткен аптадағы алғашқы сайлауда өз үміткерін анықтай алмады. Себебі оппозициялық депутаттар сайлаудан шығып кеткен еді. Егер екінші сайлау сатысында да нәтиже болмаса, онда парламент таратылып, кезектен тыс сайлаулар шақырылатын болады. Путин мамырдың 28-де Беларусьқа барды. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин министрлер кеңесі отырысына қатысып, сондай-ақ Беларусь президенті Александр Лукашенко және үкімет басшысы Сергей Сидорскиймен кездеспекші. Оның барысында сауда, энергия, мәдени мәселелер талқыланатын болады. Ресми Минск Ресейден келесі несие сұрамақшы. Кремль наурыз айында Беларусьқа тұрақтандыру несиесі ретінде $500 берген еді. Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша мамырдың 28-де екінші сот отырысы болып өтті. Қазіргі жауапқа тартылғандардың 25-ке жуық туған-туыстары осы қалада жүр. Олардың айтуынша, өткен сот процесіне Қазақстанның Өзбек еліндегі консулы Бабыр Дәуренбеков қана барған. Ақпан айының аяғында Өзбекстан аумағына өтіп кеткен КамАЗ көлігінің жүргізушілерін сол елдің шекарашылары ұстаған болатын. Олар боранда адасып, Өзбекстан аумағына байқаусыз өтіп кеткендерін айтады. Алайда Өзбекстан тарапы қазақстандық 27 азаматқа шекарадан заңсыз өтті, басқа мемлекетке тиесілі мүлікті тонап, шығын келтірді және кедендік бақылау заңнамаларын бұзды деген айып тағып отыр. соңғы жаңалықтармен таныстырды.